Hoxe é martes 11 de maio, non é San Fermín, pero tendo en conta a sintonía que estades a escoitar, non cabe dúbida, amigas, amigos, de que isto é Tempo de Jazz. En o control, facendo que isto soe ben e logo recollendo como unha prenda primorosamente lavada para poñelo o crareo na internet, está Ana Prieto. Fala vos e escolleu a música, vai comentala Luis Cuntín. Xuntos, ca vosa complicidade, facemos este tempo en ida e volta que chega hoxe o seu programa 934 dentro da serie E.L. Hines in the Middle 3. Unha serie que comentarei brevemente na súa lógica e que nos vai levar, confiamos, por sete magníficos temas musicais nesta noite de martes. Así que cando son as 10 e estamos saindo en directo en Radio Tui, inda que facemos o programa desde Radio Redondela, enviámonos un cordial saúdo e vos convidamos a que comecedes a voar en as desta nosa sintonía. A sintonía deste tempo compartido de Tempo de Jazz. E.L. Kenneth Hines, coñecido tamén como Fata Hines, polo papel patriarcal que xogou en algúns momentos da historia do jazz, pois é un músico do cinturón do norte industrial de Estados Unidos que naceu en 1905 e morreu a finais dos 80 do século pasado. Hines tivo tres momentos importantes na súa carreira. Era un músico destacado do ambiente musical de Chicago e ali, aparte de outras cousas, entrou na historia do jazz porque foi o pianista dos Hot Five e Hot Seven de Louis Armstrong. Ademais de que deixaron, por exemplo, un dúo mítico en Waterbird de piano e trompeta, isto serviu a Hines para liberar, de alguna maneira, o seu pianismo daquela tradición que viña do ragtime, que era a hexemónica e imperante na corrente principal do jazz, e que se baseaba pois nuns baixos de man esquerda que trazaban como unha especie de paso, de banzo, de zancada, daí o nome de stride do estilo. O stride, asociadísimo co Renacimento de Harlem, entrou en crise durante o propio Renacimento de Harlem porque no outro lado do país, naquela cabeceira do Medio Oeste que era Chicago, un home como Hines comezou a romper aquel patrón rítmico para construir, co uso de glisandos, arpexos, acordes en bloque, un estilo coñecido como trumpet style, estilo de trompeta ou estilo de Chicago, de tocar o piano, en que el realmente imitaba os solos ou emulaba os solos de trompeta de Louis Armstrong, con algúns acordes, algunhas apoiaturas iniciais e logo unha liberación melódica chea de swing. Só por isto, Hines estaría na historia do jazz. Sentou así as bases do pianismo, do jazz moderno, do bebop e do jazz contemporáneo. Pero non contento con isto, nos anos finais dos 30, primeiros 40, dirixiu unha big band, logo, de alguna maneira, que foi viveiro do bebop. Por ela pasaron, por citar só catro casos senlleiros, Sarah Vaughan, Billy Eckstein, Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Caeu no esquecemento, el apuntouse sin excesiva convicción a moda do revivalismo dos anos 40, 50, pero sobre todo tivo unha segunda vida de popularidade a partir das súas grabacións en Europa nos anos 60, 70, no contexto do que se chama middle jazz. Un jazz que toma do moderno, do bebop, digamos, o desenvolvemento a base de solos sucesivos dos temas, pero que, polo resto, é a todos os efectos jazz clásico. En esa segunda vida, cando acuñou definitivamente o alcume de Fada, e dirixindo pequenas bandas, colaborando con músicos da banda de Ellington, en formacións diversas, con músicos europeos, algunhas veces atrevéndose co órgano, incluso, pois deixou un legado impresionante. Non sei se foi en 1970 ou 80, editáronse 16 LPs orixinais con música de Hines. Ese período middle estámolo glosando ao longo de 3 programas. Hoxe o terceiro. Empezou esta serie porque oíramos uns discos de middle jazz de Paul Gonsalves e no segundo estaba en cuarteto con Hines. Así que na segunda semana prestamos atención a un disco do 77 que o emparellaba con Lionel Hampton e o seu propio trío. A semana pasada pois prestámoslle atención tamén coa cantante Marva Joshi. E hoxe imos prestarlle atención con o seu propio trío tamén nun disco que originalmente se titula El Hines in Paris de America Records, pero grabado en Francia en 1971. Bueno, editado en Francia en 1971 e grabado en decembro do 70 por dous produtores franceses, Philippe Thomas e Pierre Bergeot. Pero antes, un tema que vos prometera outro día. O disco que puxemos del con Marva Joshi, decía eu que me parece un disco comercial mal grabado e que non fai xustiza á voz de Marva Joshi nin o pianismo de Hines. Así que en digitalización caseira miña a partir dun LP que non está dispoñível en digital, imos comezar o noso programa desta noite escuitando unha grabación probablemente de novembro do ano 70, é dicir, dun mes antes do que escuitaremos no resto da velada, probablemente, digo, en novembro do 70 e probablemente nos estudios MPS en Villingen, en Baden-Württemberg, Alemanha. Disco registrado por MPS aproveitando que Fata e o seu grupo en aquel momento, que se chamaba His Flock, é dicir, o seu rebaño, a formación era Fata and His Flock featuring Marva Joshi, pois este grupo viña de intervir nos Berlin Jazz Days, no Festival de Jazz Internacional de Berlín. Na formación non participa neste tema, pero estaba o gran saxofonista barítono Waywood Henry, pero sí que están Marva Joshi na voz, Al Fattah Hines no piano, Larry Richardson no contrabaixo e Khalil Mahdi na batería. Xuntos leen un tema magnífico de William James Dixon, de Willie Dixon, I Just Wanna Make Love to You, o único que quero é facerche o amor. Para o meu gusto, Marva Joshi está impresionante e está impresionante desde logo a sección rítmica liderada por un obstinato daquel pianista lendario que foi Fata Hines. Así que de Fata and His Flock featuring Marva Joshi, I Just Wanna Make Love to You. Yeah. Ben, pois agora damos paso entón al Fata Heinz Trio e al Heinz in Paris. Como os decía, edición de America Records en Francia en 1971, estudo sin determinar en París nalgúnha día ou días de decembro dos 70, un mes despois da data probable da grabación que acabamos de escuitar, producción de Philippe Thomas e Pierre Bergeron. E nada, pois seis temas para o que queda de noite. E o primeiro é There is no greater love, non hai amor máis grande. Unha canción de Isham Edgar Jones con letra de Marty Sims. Bueno, Isham Jones foi un músico que sentou as bases do que logo sería, digamos, toda a moda, toda a vaga das big bands. Compuxo esta canción en 1936, e probablemente un músico do jazz clásico vos diría que o swing é isto. Fixadevos como o tema se inicia cun stop time, que é unha característica da música afro-norteamericana, é dicir, hai un ritmo pero en obstinato e como que a melodía non progresa, isto é unha forma de xerar tensión que logo se libera lanzándose pois o tema a unha notable velocidade. Fixadevos tamén noutra característica, como o jazz é sempre unha música dialogada. E aquí esta antífona, esta chamada e resposta, está manifesta ou está informando o diálogo da man dereita e da man esquerda e o diálogo entre o piano, o contrabaixo e a batería, sobre todo pois nesa man esquerda de Heinz, que de maneira pícara e virtuosa retrasa levemente o tempo para xerar máis tensión e máis swing. O trío de Earl Hines, trío, por certo, co mesmo contrabaixista que escoitábamos hai uns minutos, Larry Richardson, e co gran baterista e percusionista Richie Goldberg, que a pesar do seu apelido é afro-norteamericano, ou era afro-norteamericano, neste fantástico There is no greater love. Thank you. 1937, a película Damsel in Distress presentaba, es decir, una dama en apuros, presentaba a Fred Astaire paseando tristemente por Londres y cantando de xeito lánguido y melancólico A Foggy Day in London Town, un día de Bretema na cidade de Londres. Unha composición de George Gershwin con letra do seu irmán Ira Gershwin, que permite o trío de Earl Hines 8 minutos e 19 segundos de magnífico middle jazz. Tremolantes escalas arpexiadas. Os acordes en bloque que nos anos 50 puxera de moda George Shearing, pero que realmente son unha chega á historia do jazz do outro afro-norteamericano, Milton Buckner, que estaban insinuados xa ou utilizados de maneira selectiva e circunstancial polo propio Hines no seu estilo de trompeta de finais dos anos 20 en Chicago. E unha liña melódica que se creva constantemente por interpolacións, que é unha das características do estilo de Hines, conflúen nesta, diría eu que, apreciable versión de A Foggy Day in London Town. If It Is True, Si Isto É Verdade, é unha canción de Jules Penrose a que puxeron letra Gus Bentley e Donald Matthew Don Reedman. É unha canción, unha vez máis, antigua para esta grabación de 1970, unha canción de 1938. O contrario que as dúas anteriores, é plenamente unha balada, co, en fin, a batería limitándose a un papel moi, moi circunscrita a un papel de marcar o golpe principal do ritmo, pero sí cun interesante diálogo co baixo de Larry Richardson, baixo resoante, un baixo máis moderno que o piano de Hines, e de Hines eu destacaría neste If It Is True un toque precioso, cristalino, que é moi característico del cando eses glisandos ou eses, en fin, eses obstinatos que fai moitas veces na parte máis alta do teclado, consigue arrincarlle un toque precioso, cristalino, cheo de swing. E como vai complicando e interpolando e retardando tamén a melodía nun despregue pois de todas as características do seu estilo trompetístico o piano. E ese retardar a man esquerda, que vai ser xa un cliché sempre no jazz, un cliché que, por certo, na súa orixe, pois, contribuiu a establecer este pianista felizmente revalorizado nos anos 70 e 80, que foi Earl Hines. E aquí, pois xa vos digo, na plenitude do que pode do que podía ofrecer co seu título, este fantástico If It Is True.
Thank you.
Bueno, pois estamos, recordarvos que estamos, hai unha cousa por aí que se chama E.L. Fatahines at his best, que está en digital, que son tres CDs, ou se non podedes conseguir facilmente no mercado este E.L. Fatahines Trio, E.L. Hines in Paris. En orixe, producción de America Records, unha casa francesa especializada precisamente no middle jazz que facían os americanos en Europa, que editou isto en Francia en 1971. Organizaron a producción Philippe Thomas e Pierre Bergeau e isto gravouse en París en decembro do ano 70. Non sabemos nin a data ou datas exactas nin no estudio. E E.L. Hines estaba secundado por Larry Richardson no contrabaixo e Richie Goldberg na batería. E agora volve un tema, probablemente o mellor tema deste disco ou destas sesións, cunha acumulación virtuosística de recursos que acaba por volver tolos o baixo e a batería. De feito, o batería pérdese en dous momentos porque Hines, bueno, levaba moitos anos, os seus anos escuros de carreira, estaba moi afeito a, en fin, a traballar en solo, neste sentido, cun estilo menos barroco que Art Tatum, pois encantabanlle, como estamos vendo, esas interpolacións, esas rupturas de ritmo, e fai que o coitado de Richie Goldberg, pois en dous momentos, nun queda claramente a contratempo e noutro queda claramente despistado, pero que seguir o mestre non era doado, que se ve que ademais tampouco yo poñía fácil os seus acompañantes, dáballe pa diante. Bueno, queda un rastro mínimo do stride, que non deixa de ser, é dicir, inda que el o violara e o fixera evolucionar e o rompera como cliché, non deixa de ser Hines un músico contemporáneo do stride. Por tanto, hai un rastro mínimo de stride e sobre ese rastro mínimo do stride, esa acumulación virtuosística de recursos que vos decía. En clave de un swing amável, porque teño visto este tema en xeral se interpreta máis rápido, pois unha canción que foi moi famosa en 1930, cando se editou, Them Their Eyes, que, por certo, a primeira grabación foi de Louis Armstrong. Unha composición de Maceo Pinkar e Doris Tauber, a que William Tracy puxo letra. Pois nada, 6 minutos 30 deste swing amable, como vos dicía, co pretexto deste bello estándar, Them Their Eyes. Thank you. Bueno, y ahora un tema, yo creo que muy interesante, y voy a explicarvos por qué, o mellor esténdome un pouco. O stride, estamos falando da dominancia, do stride, do stride, do stride, e de que o stride ven do ragtime. A ver, simplificando un pouco, porque depende o libro que leas, o musicólogo que leas, es decir, o stride ven do ragtime. E o ragtime estaría, es decir, é un estilo pianístico de emulación, é un pouco cliché, pastiche, da música europea, pero sometida a unha síncopa un tanto mecánica, non? En orixe, estilo pianístico. Pero os musicólogos insisten en que na rítmica do ragtime está, de alguna maneira, influindo a rítmica que xera o banjo, que é un instrumento característicamente afro-norteamericano. Pero hai outra tradición folclórica anterior ao jazz no piano, que a do piano que se tocaba sobre todo nos campamentos mineiros e nos campamentos ferroviarios, que era o piano, este un pouco de taberna, propio máis do medio oeste e do oeste de Estados Unidos, non do leste, como sería o ragtime, e que consistía no blues acelerado, o que chamamos o boogie-woogie, que cando falas do boogie-woogie, os amantes do rock and roll de pronto descubren, dicen, ah, isto é rock. No, bueno, a ver, espera un momento, decir, aquel... en fin, Sam Phillips decía, o de Sam, decía que él triunfaría o día que encontrara un rapaz blanco que cantara como un negro. Ese rapaz blanco que cantara como un negro foi Elvis Presley. Porque ese ritmo que todo o mundo identifica co rock and roll, cunha progresión de baixo, moitas veces en 8x4 e tal, eso é un blues acelerado e é o que chamaban os pianistas norteamericanos o boogie-boogie. A primeira con B e a segunda con... Entón, isto que... Pois é o blues tocado moi rápido, moitas veces con ritmo suflé, casi superpoñéndose os tempos. Esa é outra tradición, é dicir, é unha tradición, digamos, da costa oeste e o ragtime sería da costa leste. Claro, o boogie-boogie acaba entrando con forza nos anos 30 no tronco principal do jazz, entra sobre todo a través das bandas pois que veñen de Texas e que veñen de Missouri, sobre todo o estilo de Kansas. Que quero decir con isto? Non, inda que logo na era do swing, pois xa ten unha gran popularidade, queda o boogie incorporado, pois como un pau máis dentro do jazz, e de que hai xa nos anos 30 espectáculos de, digamos, de descubrimento e de, en fin, e de exaltación desta tradición folclórica do piano tocando blues acelerado, boogie-boogie. Esa tradición non é a de Hines. Hines é un home que ven da outra, da tradición do ragtime. Sin embargo, aquí márcase un boogie-boogie. Esta explicación longa é para explicar que ben toca este tío o boogie-boogie. Toca o cun virtuosismo insultante, a composición é propia del, de Earl Kenneth Hines, e o título é un xogo de palabras, Snuggly but Ugly. Snuggly, a miña muller diría quentiño. En inglés, snuggly é aconchegado, protexido. Snuggly está o bebé no colo da nai cando está sequiño, envolto. Entón, o xogo de palabras, snuggly but ugly, a traducción non nos aclara moito, porque sería algo así como aconchegadiño, pero feo. Bueno, pues este é o título. Por tanto, vamos poñernos un pouco anglosaxóns, mellor Snuggly but Ugly, este magnífico boogie-boogie que nos obsequia o trío de Al Hines, co propio Hines no piano, Larry Richardson no contrabaixo e Richie Goldberg na batería.
Thank you.
O título, ou perdón, o disco que estamos glosando péchase e así tamén o noso programa cunha versión lenta, extraordinariamente lenta, dun tema que normalmente se toca a medio tempo ou moi rápido. You are driving me crazy, estásme volvendo tolo. Unha canción de 1930 de Walter Donaldson que, bueno, en fin, ese mesmo ano gravara Lee Morse, pero sobre todo gravara aquel antecedente dos Crooner que foi Rudy Valley, e Rudy Valley grabou isto co seu grupo que eran os Connecticut Yankees. Tamén o gravaran no mesmo ano e tamén foi un éxito Guy Lombardo and his Royal Canadians, cantando a irmá de Guy, Carmen Lombardo. A canción despois incorporouse a unha comedia, Smiles, que triunfou en Broadway cunha estrela do teatro musical que foi Marilyn Miller e na que participaba unha novísima parella de baile, Fred e Adele Astaire, que era a irmá de Fred Astaire. Os McKinney Cotton Pickers, aquela magnífica big band primitiva de músicos negros, pois tamén registraran You Are Driving Me Crazy. Esta é unha lectura en solo do gran Earl Hines no seu disco Earl Hines in Paris. Bueno, lástima que terminó el festival de hoy. Es decir, non dá para máis este tempo compartido. Un tempo que se vai despedir, pero que para iso axita sempre o seu pano verde de dicer adeus, a súa man de petar, así, con este repenicar de tambor. E con esta sintonía marchamos por onde viñemos. Sabedes que nos podedes reencontrar agora mesmo en Radio Redondela ás 11 en diferido, en Radio Fusión o xoves, o sábado á noite reproducindo o horario de hoxe en Radio Redondela e Radio Tui, o domingo en Radio Fusión e sempre na rede. Ca vosa imprescindible complicidade a de todas e todos. Ana Prieto e Luis Cuntín, desde esa complicidade, fixemos aquí, no en Vigo das Rías Baixas, no corazón da vila de Redondela. Para todos e todas vós, este tempo compartido. Tempo que xa se despide. Tempo que vai volver. Tempo de jazz.